waliwasili nchini Kenya kama wamishonari kutoka Zimbabwe, lakini hawakurejea kwao na badala yake wakaamua kuishi nchini. Wengi wao wanaishi katika maeneo ya Kinona Kiamba katika kaunti ya Kiambu, ambako wanajishughulisha na kazi ya mikono kama utengenezaji vikapu na vile vile useremala. Hata hivyo maisha yao yalikumbwa na misukosuko, kwani si rahisi kuishi Kenya bila vyeti vya kuzaliwa na kitambulisho. Elizabeth Zimoni alizaliwa nchini Kenya na familia ya Shona, lakini katika miaka yake ya 40 bado hakuwa amepata kitambulisho.
Unashindwa kwa nini mtu anakudharau, lakini anakudharau juu utambuliki Kenya. Hata uwezi, hata ujulikani. Unaona? So ikiwa na maana hata hawa watu wenye tunazalia hawatatambulika. Juu already hata sisi hatujatambulika Kenya. So maombi yangu ni at least serikali itujali. At least iturudie, tupe hata kama ni vitambulisho, tuweze kulea watoto, jinsi tumezaliwa Kenya. Hakuna place nyingine yenye tunakuwa.
Sasa mwito wao wa kuitaka serikali ya Kenya kuwatambua ilitimika siku ya Jumamosi walipokabidhiwa vyeti vya kutambuliwa, ikiwa mwisho wa juhudi zao za miaka 4 kutafuta vyeti hivi, na hili linadhihirishwa na furaha ya Joanna Dube.
Ningeruka na kupiga nuru hata kufurahi kwa ajili ya kupitikia. Kwa sababu nimejisikia sijui niko kwa nchi mpya. Lakini niko hapa Kenya. Lakini rais wetu ametufanya tuwe watu wapya hapa Kenya. Kwa nguvu zake Mungu amenifanya afanye hiyo kazi. Hata mimi nisije kusema maneno ya kusema mengi, ninashindwa mafurahi ile nilikuwa naye pale sikili. Hata mpaka na leo ninajua nimekanyaga kwa nchi yangu ya Kenya. Rais wetu wa Kenya vile ametukaribisha, akasema karibuni, akitupatia hii kitu, akasema karibuni kwa Kenya. Akasema nami tunashukuru rais wetu wa Kenya, wa jamhuri yetu ya Kenya. Hata nifurahi ile, sijui nitasemaje mpaka wa leo sijui.
Michael Kolisi kutoka jamii ya Shona ni mwingi wa matumaini baada ya kutambulika rasmi kuwa Mkenya. Kilikuwa kibarua kigumu sana kufanya mambo yake ya kimsingi bila cheti cha kuzaliwa au kitambulisho.
Wale watoto wangu na watoto wa watoto wangu sasa wako na nchi, wana mahali ya, wana njia ya kufanya vile wana uwezo. Kwa sababu hata mimi sahi kama vile ninafikisha kitu miaka 60 sasa naelekea, sina kitu naweza anza kusema nitafute namna, lakini ninashukuru kwa sababu sasa hata itanibidi nitafute passport. Mahali ilikuwa inasemekana ni kwetu, niende nikanyange niulize hapa ndio kulitoka wazazi wetu ama ni wapi, nione nao niwaambie mimi ni mwenzenu, lakini mimi ni Mkenya, naishi Kenya.
Diana Gishengo kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu ambalo lilikuwa katika mstari wa mbele kupigania swala hili, amepongeza serikali kwa kuridhia ombi lao la kutaka jamii hiyo kutambulika.
Baada ya kupigania haki zao kwa miaka 4 mfululizo, mwishowe wakapewa uraia. Hatukuwa tunaamini, unaangalia wazee wanalia, na walipewa uraia kwa njia ya heshima sana, sababu walipewa uraia kabla ya wale watu walikuwa wanapewa medals za honors. Okay, so ikakuwa hilo ndio jambo la kwanza baada tu ya hotuba ya rais, ni uraia wa Washona. So walipewa hadhi yao ambayo hawajakuwa nayo hapo awali.
Baada ya mchakato huu uliohusisha mazungumzo na hata maandamano katika majengo ya bunge mwezi Oktoba, pamoja na mjadala na viongozi wa jimbo la Kiambu nchini Kenya, zaidi ya watu 3,000 kutoka jamii ya Washona sasa wanaweza kutafuta stakabadhi muhimu za kitaifa kama Wakenya wengine.
Tumeelezewa kwamba huo mchakato bado unaendelea, lakini tulitia bidii sana kujaribu kutafuta Washona wote. Idadi ambayo sisi tulikuwa tunaijua ni karibu 3,000. Sasa kwa hivyo wamepewa kama 60%. Lakini kuna idadi fulani, tuseme 30%, ambao wameoleka na Wakenya. Kwa hivyo hao ni Wakenya wa kuzaliwa. So walipokuja tulikuwa tunawatuma nyumbani sababu hao hawafai kusajiliwa sababu tayari wamepata uraia kupitia mzazi mmoja ambaye tayari ni Mkenya.
Rais Kenyatta aliapa makundi haya vyeti vya uraia Jumamosi wakati wa sherehe za sikukuu ya Jamhuri Day katika uwanja wa Nyayo, Nairobi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.